Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Моннан 20 ел элек 1991 елның 14 февралендә беренче тапкыр Удмурт дәүләт телевидениесендә татар телендә хәерле кич тапшыруы эфирга чыкты. Республикада яшәүче татарлар аны зур вакыйга буларак кабул итте һәм бүген ул республикадагы татарларны иң соңгы яңалыклар, мөһим чаралар белән таныштырып баручы тапшырудан тыш аларны берләштерү ролендә үти. Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина тапшыру булдыруда тырышлык куйган вәкилләр һәм анда эшләүче хезмәткәрләр белән сөйләште.
Туган телебездә тапшыру булдыру өчен татар иҗтимагый үзәге, аның җитәкчесе Мәсгуд Вахидулла Гаратуев зур тырышлык күрсәтте.
Узган гасырның 80-нче елларында татар халкы телевидениедән туган телендә сүз ишетергә, җыр ишетергә зарыгып яшәде. Бүгенге көндә Аллага шөкер, Удмуртиядә яшәүче татарлар күп кенә теле тапшырулар карый.
Хәерле кичнең беренче чыгарылышларын эфирга әзерләүдә Мәсгуд Гаратуев үзе дә, оешма әгъзалары да актив катнашты. Иҗтимагый хәрәкәт вәкилләренә ярдәмгә телевидение хезмәткәрләре килде. Татар тапшыруларының беренче мөхәррире итеп Анатолий Петров, режиссеры Эдуард Иванов расланды. Ә тапшыруларны үз эшчән сәнгать устасы Флюзана Сырова алып барды. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге тапшыруларны профессионал дәрәҗәдә алып бару максатыннан Казан дәүләт университетының журналистика факультетында белем алучы якташларыбызны эзли башлады. Удмуртияның күршесе Татарстанның Агирҗи районы егете Ирек Шариповны иҗтимагый үзәк телевидениегә эшкә чакырды.
Хәерле кичтә дә иң элек ул бит ойга ике тапкыр гына чыга иде. Беренче чиратта тырышышты күчерергә атналык тапшыру итеп. Соңыннан җитәкчелек алдында шундый сорау куйдык: кешеләр санын арттырып, белгечләр чакырып дип.
Дөрестән дә тапшыруларны әзерләргә телне аңлаган иҗат төркеме кирәк булды. Хәерле кичкә яңа алып баручы таләп ителә. Казанда үсеп белем алган Татарстан телевидениесендә балалар тапшыруларын алып барган милли һәм шигъри җанлы Гөлфәния Муллагалиева үзен сынап карарга уйлый.
Татар халкына, татар теленә булган мәхәббәт күңелгә сиңеп калганлыктандыр дип уйлыйм инде. Ижауга күчеп килгәч, телевидениедән татар тапшыруы алып баручыга конкурс үткәреләчәге турында ишеттем. Һәм үземне сынап карарга булдым. Уңышлы булып чыкты. Татар теленә аз булса да хезмәт итүем белән мин бүгенге көндә дә горурлан.
Елдан ел тапшыруларның сыйфаты да үсә, хәерле кешенең тамашачылары да арта. Тапшырулар эфирга ике атнага бер тапкыр 40 минут булып чыкса, ул атналык тапшыруга әверелә. Тагын редакцияны киңәйтү проблемасы килеп туа. Хәерле кешене әзерләү өчен тагын бер махсус белемле журналист кабул ителү хакында игълан бирелә. Бәхеткә каршы, иҗау китапханәләренең берсендә Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлап, ул елларда китапханәче булып эшләүче Фәнзилә Сәлихова конкурста җиңеп редакциядә эшли башлый.
Профессионал рәвештә эшли башлаган дияргә була. Әмма менә китапханәдә эшләгәндә дә мин инде журналистикадан ерак тордым дип әйтмим, чөнки Яңгыш газетасы чыга башлагач, аның беренче бәләкәй генә листовка рәвешендәге саны чыгарды. Мин катнаштым. Һәм шулай ук Ирек Хисамитдинов мине Очрашу радио журналына тартты. Музаның белән бергә радио тапшыру ясадык. Ул вакытта мин хәтерлем әкият сәхифәсен алып барган идем. Ул инде ул вакытта минем җитди хезмәтем дә булмаган, әмма ул заманда ул әкият сәхифәсе дә кирәк иде.
Дөрестән дә Фәнзилә Сәлихованың хәерле кичтә эшли башлавы тапшыруларда яңа сәхифәләр ачырга этәргеч бирә. Бигрәк тә балалар тормышын киңрәк яктырту мөмкинлеген тудыра. Балаларның үзләренең катнашында төрле сюжетлар әзерләнә.
Мин монда килгәч әле беренче сюжетымны да балаларга багышладым. Динара исемле безнең бер бәләкәй биюче кыз бар иде һәм мин беренче сюжетны аның турында эшләдем. Балалар темасы бәлки миңа якынракта булгандыр инде ул. Һәм менә чынлап та хәерле кичтә шул балалар сәхифәләрен мин башлап җибәрдем дигәргә була. Нарана Рәйсәрә дәвам итте.
Бераз соңрак хәерле кичкә Чаллы педагогика институтының татар теле бүлеген тәмамлап, ул елда Ижауда гимназия ачылмау сәбәпле эш эзләп Ләйсәрә Йосыпова телевидениегә килә.
Укытучыдан шундый ук тапшырулар алып барырга башта кыенрак булды. Син укытучы кебек сөйлисең телевизордан дип, диктантлар яздырганда кебек сөйлисең син дип мине башта шелтәләгәннәр. Максат бер, татар балаларына татар теле укыта идем бит инде. Монда килдем, шулны ук татар теле, татар классларында татар теле ачылулар, өндәүләр, татар классларына язылыгыз дип әйтүләр, һәрбесе татар телендә булгач, максат бер тирәтәрә иде.
Бу елларда журналистлар Удмуртияның төрле төбәкләрендә булалар. Тапшыруларның тематикасы киңәя. Татар теле укытылган мәктәпләрдә, татар төркемнәре оешкан балалар бакчаларында очрашулар, татар авыллары, мәчетләре тарихы, кызыклы шәхесләргә багышланган чыгарылышлар, сәнгать осталары белән күрешүләр. Әмма милли хәрәкәттәге вазгыять тапшыруларның төп темасы булып кала. кала. Иҗтимагый оешмаларның тормышындагы вакыйгаларга да күп вакыт бирелә. Телевизион тапшыруларны зур иҗат төркеме әзерли. Журналистлардан тыш оператор, режиссер һәм тавыш режиссеры хезмәте бик зур роль башкара. Бер команда булып эшләгәндә генә тапшырулар кызыклы һәм мавыктыргыч була ала. Бу максатка ирешүне ул елларда редакциянең тавыш режиссеры Хатип Мингазов үзенең бурычы итеп карады.
Элек музыканы безгә җибәрәләр иде Москвадан, централизованно. Радиовещание нам заладили. А хәзер андый нәрсә юк. Үзебезгә эзләргә туры килә. Конечно, татарча музыка белән ашка музыкаларны бик әз. Шуңа туры килә этнические музыкаларны алып, аннан уже якынрак темаларны алырга.
Хәерле киш тапшыруларын әзерләүдә татар милләтеннән булган режиссер Зөфәр Нәбиев 10 ел дәвамында аларны безәүдә үз өлешен кертте.
Хәзер режиссер
Әлеге иҗат төркеме хәерле киш тапшыруларын 2005 елга кадәр әзерләде. Шушы елда тапшыруларның авторы, режиссеры, операторы, монтажеры, бераз соңрак тавыш режиссеры да алышынды. Яңа иҗат төркеме алдында тапшыруларны башкача әзерләргә дигән максат та куелды. Хәерле кишнең иҗат төркеме соңгы 5 елда төрле төбәкләрдә булды. Авыл тарихларына, язучы һәм шагыйрьләр тормышына багышланган тематик чыгарылышлар әзерләнде. Яш буынга белем бирүче, телебезнең матурлыгын балалар күңеленә сиңдерүче ана теле укытучыларына, бакчада тәрбия бирүче милләттәшләребезгә багышланган тапшырулар да тамашачы тарафыннан яклау тапты. Шулай да милли хәрәкәт вәкилләренең хезмәте, республикада яшәүче татарларның тормышындагы вакыйгалар тапшыруларның төп темасы булып кала бирде. Сүз Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фунан Мирзаяновка.
Без хәерле кичкә бик рәхмәтле. Ул беренчедән бөтен милли хәрәкәт активистларын безнең милләттәшләребез белән тошта торган күпер булды. Икенче яктан кайтавыз рәвешендә аларның сорауларын халыкка киредән хәлитеп җиткерә торган мөмкинлекне тудырды. Әйтергә кирәк, ул белем мәсьәләсендә дә, мәдәни эшләрдә дә, иҗтимагый башка эшләрдә дә ул һәр вакытта да безгә зур ярдәм булды. Һәм бүгенге көндә дә без шушы эшебезне бергә-бергә дәвам итәрбез дип без ышанабыз. Һәм инде шушы эшнең башында торган Мәсгуд ага Гаратуев һәм аның тарафдарлары вакытта булган фикердәшләренә без һәр вакытта да чын күңелдә баш иябез. Чөнки шу вакытта җырып бозаткыч кебек бу информация юк заманда милләтебез өчен ачылган булмаса, безнең милләт караваны бүгенге көндә бозлар арасында катып калган булыр иде. Без хәерле кичкә телибез. Алдагы гомердә яхшы итеп алып барырга.
Бу елларда Удмуртия мөфтияте мәхәлләләр белән дә элемтәбезне Дини бәйрәмнәребез, мәдрәсә мәчетләрдәге вазгыят тапшыруларның даими сәхифәләренә әверелде. Киңәшләшеп эшләнгән эш уңыш китерде, дип билгеләде Удмуртия мөселманнары мөфти Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Без үзебезнең тормышларыбызны, ничек яшәгәннәребезне, татар милләттәшләребез, якыннарыбыз, дусларыбыз хәерле кич тапшыру аша күреп торгачтын, алар инде бу эштә мисал өчен авылларда мәйрәм ярак булсалар да, күңелләре белән безнең белән булган шикелле. Хәерле кич тапшыру барлыкка килгәч, бу инде бөтен татар халыгына бик зур сөенеч булды, бик зур бүләк булды. Һәм дә хәзерге көндә шундый күп елларны 20 ел буена шушы тапшыру исән булгачтын, югалмагачтын, димәк халыгыбызга ул бик нык кирәк. Инде бу безне сөендерә һәм шатландыра. Һәм бөтен дини бәйрәмнәре булсын, җомгалар булсын, ниндидер балалар бәйрәмнәре булсын, мәчеттә уздырыла торган ниндидер вакыйгалар булсын, хәерле кич тапшыру гел буларны инде күзәтеп карап, халыкка аңлатып күрсәтеп торды. Бу да инде бик зур хәерле кичнең шушы эшкә катнашы һәм бик зур хезмәте булды.
Хәерле кишнең үзенең махсус операторы булуы иҗтәкчеләр алдында шарт итеп куелды. Бу таләптә гамәлгә ашты. Хәерле кишнең һәр чыгарылышын тамашачы Дәүләт телерадио компаниясының телевизион осталары махсус курсларын тәмамлаган Иван Блинов күзлегеннән карый башлады. Инде тапшыруларны җыюда монтажер Олег Бондаревка тиңнәр юктыр дисәм ялгыш булмас. Соңгы елда тапшырулар тасмада түгел, компьютерда җыела. Чыгарылышларны кызыклы итеп эшләргә мөмкинлекләр артты. Иҗат төркеменә кергән хезмәткәрләр татар халкының мәдәнияте, дөньялары белән танышып кына калмады, үзләре дә татар телен аңлый башлады. Сүз хәерле кичнең режиссеры Светлана Прокопченкова.
У нас сейчас, кроме Хамиды, никто языка не знает, но это нам совершенно не мешает. Мы уже сами начали немножечко говорить на татарском языке. Мы сейчас лучше узнали традиции татарского народа. Очень интересно работать над этой программой.
Милли тапшыруларның роле нәрсәдә соң? Бу сорауга җавап итеп, милләтебезнең милли хәрәкәтнең киләчәген тәэмин итү дип җавап бирергә мөмкин. Хәерле кич тапшырулары республикада яшәүче милләттәшләребезнең тормышындагы вакыйгалар, шәхесләре белән таныштыручы гына түгел, халыкны берләштерүче чарада булып тора.
20 ел элек иҗауда беренче тапкыр эфирга чыккан хәерле кич телевизион тапшыруы турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде.